Kopš Nacionālās aviokompānijas Air Baltic paziņojuma no 17. maija atsākt avio reisus no Rīgas uz Tel Avivu, interese apmeklēt šo ceļa mērķi ir liela. Neatklājot konkrētus iegādāto biļešu datus, Air Baltic Latvijas radio pastāstīja, ka iegādāto biļešu apjomi laikam no maija līdz oktobrim ir pagājušā gada rezervāciju līmenī. Jūlijā un augustā tie ir pat par trešdaļu lielāki kā pagājušajā vasarā. Taču vai šobrīd doties šajā ceļojumā ir droši? Izraēlā kopš 7. oktobra aizvien spēkā ir izsludinātais karš. Stāvoklis. Vienlaikus, valsts reģionos, kur atrodas arī vairums populārāko turismu galamērķu, situācija ir mierīga, stāsta Latvijas vēstnieks Izraēlā Aivars Groza.
Tiek atjaunoti turisma maršruti un arī šajā vasaras laikā, protams, ierodas daudzi turisti. Protams, joprojām spēkā ir mūsu ceļojuma brīdinājums un visiem Latvijas valsts piederīgiem, kuri dodas uz Izraēlu, noteikti būtu jāreģistrējas konsulārā reģistrā, lai mēs zinātu, kur viņi atrodas un mēs esam gatavi viņiem sniegt palīdzību.
Katram pašam jāizvērtē, vai Izraēlu apmeklēt, taču ir tādi šīs valsts reģioni, kuros rādīties nevajadzētu pilnīgi noteikti, uzsver vēstnieks.
Nekādā gadījumā nevajadzētu plānot braucienus uz valsts. Dienvidiem Gazas sektora tūmā vai arī uz ziemeļiem, kur arī regulāri notiek apšaudes no Libānas un no Sīrijas puses. Tāpat arī Jeruzaleme, kura ir kopumā mierīga, bet var gadīties situācijas, ka notiek kaut kāda eskalācija, kaut kādi uzbrukumi vai terorakti.
Par ceļojumu drošības aspektiem klientiem atgādina arī tūroperatori, ceļojumu organizētāji. Kompānija Interlux Travel pērn rīkoja grupu ekskursijas vairākos ceļa mērķos Izraēlā, bet pašlaik tikai individuāli, stāsta Interlux Travel marketinga vadītāja Ilona Medne.
Tā ir unikāla valsts ar daudz dažādu ticību un kultūru miksējumu, neskaitāmiem kulta un vēstures objektiem, kurus ieraudzīt no savām acīm vēlas ļoti daudz cilvēku. Mēs nepiedāvājam ceļojumus uz nedrošiem galamērķiem, bet ja tomēr ceļotājs izsaka vēlēšanos doties turp, mēs vienmēr vēršam uzmanību uz drošības aspektiem un lūdzam vēlreiz izvērtēt visus iespējamos riskus un, protams, piedāvājam arī alternatīvas, kur doties. Ja mēs runājam par Izraēlu, nu, ja būs ceļotāji, kas vēlēsies, tad individuālā kārtā piedāvāsim cilvēkam šo iespēju organizēt un aizbraukt uz Izraēlu.
Iemesli turp doties ir daudz, papildina Baltic Travel Group vadītājs Vladislavs Korjagins.
Latvieši Izraēlu apmeklē dažu iemeslu dēļ, nu, to starp turizmā, vēsturisku interešu, reliģiskas nozīmēs, kultūras apmaiņās un, protams, biznesa iespēju dēļ. Nu, Latvija un Izraela ir kopīgas vēsturiskas saites, kā mēs zinām, īpaši ar ebreju kopienas starpniecību.
Uzņēmēju ieteikums drošākai ceļošanai Izraēlā nedarīt to uz savu galvu.
Ar kur tagad ir droši, ja es varu man pastāstīt? Tā kā es domāju, ka Izraela drošības sistēma strādā normāli, mūsu vēstniecība var atri reaģēt. Es domāju, galvenais mūsu klientiem izmantot profesionālas turizma aģentūras, tas nozīmē, ka ir kvalitāte un gadījumi, ja būs problēmas, tad varam atri evakuēt uz dzimtenē, kā bija pagājušā gada oktobrī, tā kā visi, kuri ceļo paši, tad tur var būt problēmas, jā, bet tie, kuri ceļo certificētam aģentūras palīdzību, es domāju, nekādas problēmas nebūs.
Vienlaikus šajā gadā audzes pieprasījums turismam arī no Izraēlas uz Latviju un Baltijas valstīm. Tel Avivā jaunadēļ notiks tam veltīts seminārs. Jānis Kincis, Latvijas radio.